Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Tohle je magazín Balance na Radio Wave. Zdraví vás Petr Bouška u vysílání novoročního speciálu. Mým hostem je psycholog a psychoterapeut Aleš Borecký. Aleši, ahoj.
Ahoj.
My se budeme bavit o konci roku jako o přerodu, smrti a znovuzrození a oba jsme se shodli, že nemáme rádi ty oslavy konce roku. Proč to tak máš ty? Já potom uvedu taky svoje důvody.
Mně přijde, že to je takový introjekt, že tam jako hodně na mě a asi na hodně lidí taky působí, že je trošku jakoby daný, co by se mělo, co se čeká, a on je to potenciálně takový jako posvátný okamžik, kde opravdu by se třeba nějak dalo slavit, ale přijde mi, že to je taková zkratka, Silvester rovná se party nebo opice nebo něco takového, takže potom z toho posvátného motivu se stane taková jakoby karikatura, je to spíš jako symptom nebo nějaký zapomnění, únik před tím. Ten okamžik nebo vůbec ten den nebo oba ty dny, ten konec toho roku a ten začátek novýho, svým způsobem nejsou lehký, protože jako nesou spoustu významů a asi by bylo fajn se na ně nějak jako zaměřit a možná, že to vůbec neumíme se stahovat k minulosti, k tomu, co končí, co je nějak naplněno, završeno a nenaplněno a taky k té budoucnosti, co je vlastně jako před náma, tak asi potom je opravdu snaží jakoby se schovat v nějaký takový předpřipravený škatulce. Já jsem si vzpomněl na jednu svou klientku bývalou, která zacházela tak jako originálně s dnama v týdnu, že je měla podle barev, takže úterý bylo modrý, středa žlutá. A jsem si říkal, že tohle bylo hezký si dělat třeba s tím rokem. Jako říct si vlastně, jakou tu barvu ten rok, nebo barvu, jakoby chuť, význam, téma, kdyby to bylo takový jeden díl v knihovně, jedna knížka, tak jak by se jmenovala. Takže vlastně nějak přistoupit k tomu prostě trošku hlouběji, nereflektovaněji a pak tam klidně může být ten aspekt toho, té oslavy, ale ne té předepsané.
On je to navíc zvláštní, když si vezmeme ten triptych těch významných dnů ke konci roku, tak je tam slunovrat, který je vlastně už 21. Pak jsou Vánoce, který zase vysílali jsme o tom s Daliborem Špokem, kde je zase mnoho jiných významů, a ten úplný konec roku tak je z jistého pohledu, řekněme z pohledu přírody, je jenom o tom, že ta Země je opravdu v tom nejzaším bodu a pak se zase vrací ta planeta. Takže mi přijde i zvláštní, jak tady ty tři dny nějak koncepčně nebo dohromady uchopit, aby to pro nás vnitřně dávalo smysl, pokud samozřejmě to někdo chce dělat.
Možná, že to je vůbec taková jako koncentrace těch dnů, že možná po těch Vánocích, že na to praskne tolik vnitřní energie, jak se člověk snaží naplnit nějakou jako tu esenci a obránit se před tou strašnou komerční stránkou Vánoc a podobně, že možná už jako na ten konec roku a začátek novýho nezbyde tolik jako energie. Si teda taky tak jako představu, že možná kdyby to bylo někde v jiný části roku, tak by to, což je jako protimluv, tak by to možná se dalo jako prožít nějak samostatně a že to tak jako zapadne. To přijde jako odsaz toho těch Vánoc trochu v tomhle. Je to možná škoda. Protože to, a je to zároveň symbol, že jo? Protože ten den sám o sobě jakoby není zas až tak, jako, no, vlastně si tam jako promítáme tohleto, Zem se točí dál stejně a tak dál. No.
Já jsem teda vyhrožoval, že řeknu ty věci, které mě často mrzí na konci roku na Silvestru, a komentuji jenom, prosím, to, co ti přijde nějakým způsobem relevantní, nebo co s tebou bude rezonovat. Jedna věc mi přijde taková ta falešná pozitivita, která souvisí s tím, že někdy děláme tlustou čáru za něčím, co vlastně tak chceme nějak jenom odsunout nebo popřít, a není to úplně integrováno. Že jenom to, že se prostě Země dostane do nějakého bodu a změní se číslo a v kalendáři, nemusí v mém vnitřním světě, v mém procesu sebepoznání nebo terapie znamenat vůbec nic. No a pak je tady další velká kategorie, a to je to opíjení, které mi často přijde opravdu jako nezřízené a až nechutné a v něčem strašně, strašně zbytečné.
Jo, to povinný veselí, to opravdu jako nemám rád. Myslím, že stejně tak jako Vánoce můžou stresovat spoustou jiných věcí tím, že má člověk tak nějak předvést tu dokonalou svatou rodinu nebo tu harmonii a to všechno, co se asi každý k tomu může představit, tak tohle taky vlastně jakoby může stresovat teda tím, že máme nějak slavit a přitom zrovna může být člověk v situaci, kdy to není oslavení, kdy to bylo opravdu třeba nějak náročný, těžký rok, ono vůbec, když si vem tenhle rok nějak společenský, tak byl určitě jako abnormálně těžký, takže to veselí je potom svým způsobem opravdu takový jako symptomatický nebo kompenzační a není až tak svobodný a vlastně myslím, že stejně k té úlavě nevede, stejně jako ta iluze té tlusté čáry, jakože možná to svědčí o nějaký jako naději nebo že chceme mít nějaký boj, když si můžeme myslet, že lze začít nějak znovu od začátku, ale to může být vlastně jakýkoliv jiný den. Možná, že tohle je jenom příležitost jakoby tenhle motiv jako chytit a uvědomit si ho na tom, že je přehrávaný zrovna jako v těchto dvou dnech.
Šlo by podle tebe nějakým způsobem hledat autentické a smysluplné rozloučení s končícím rokem? A nemusíme to stáhnout jenom k tomu poslednímu dni, ale k té poslední fázi třeba.
Tady je určitě to pokušení pro psychologa, že myslím, že jedno z hlavních pokušení psychologů je dělat, že ví na všechno odpověď a tak je strašně snadný moralizovat a říkat, co by mělo být. Jo. Tak já to úplně nemám rád, ale tady mi přijde, že to slovo autenticita, teda to znamená být nějak jako opravdovej, to znamená uvědomit si, kde teď já stojím na té svojí životní cestě, kam mě život postavil, v jaký jsem situaci, co odpovídá té mojí situaci a podle toho jakoby vybrat ty šaty na ten Silvestr a Nový rok. Takže si myslím, že vlastně kdyby to bylo takový jako pestrý a autentický, tak to znamená, že jednou konec roku oslavím sám někde v tichu, jednou někde ve dvou, v partnerství, někde jednou na výletě, jednou v nějaký skupině a jednou fakt pro náměstí třeba. Jo, a pak by mi to přišlo, že to vlastně je to, co odpovídá a to, co dává nějak smysl. No, možná je taky důležitý vlastně, aby tam byla jako pocit svobody, to znamená taky se dívat na ty věci, teda jak byly, dívat se na ně co nejvíc nějak pravdivě a zároveň taky laskavě, možná ne tolik hodnotit, ale jako pozorovat a vzít si z toho něco, udělat takovou jako užitečnou reflexi a možná potom výsledkem té reflexe může být i nějaká vděčnost, ale zas bych to nechtěl jakoby prezentovat, buďme hlavně vděční, jako myslím, že to nelze přeskočit tu část toho, kde třeba si říkám, tady tenhle rok přines tyhle ztráty a tohle bylo těžký a tohle se mi nepovedlo a i za to nakonec třeba se dá nějak k tomu dospět, ale je to spíš jako bonus, není to jako automat nebo nárok, který by tam měl být nějak nastavený.
Ono se asi bohužel nedá mluvit o tématu předsevzetí, když máme konec roku, protože je to přece nějaký přelom, který má i určitou symboliku a zase si říkám, jestli to nemůže být jako externí zdroj motivace, že to delegujeme na to datum, na ten symbol a jestli není někdy lepší to, co už si právě řekl, najít to, že to vyplyne prostě v jiný den, že to jde z nás zevnitř, že teď je ten čas na tu změnu, na to rozhodnutí a ne proto, že je 31.12. XY.
Ty vnější externí motivátory nemají většinou velkou sílu a na druhou stranu dá se říct, proč ne, proč to neskusit, jo, jako, ale určitě záleží zase, jako, jak se k tomu přistoupí a mě vlastně to téma předsevzetí docela baví, ale asi na takový ty prvoplánový jako rovině. Na mě přijde, že jako učivo pro první třídu je Nový rok a předsevzetí a učivo pro druhou třídu nedělejte to, je to blbost. Tak bych zkusil najít nějaký učivo pro třetí třídu a vejš. Tam mi přijde, že vlastně na tom jako můžeme docela dobře poznat svoji duši. Jako já si myslím, že předsevzetí léčí z naivity. Že to údajně podle nějakého výzkumu Richarda Weissmana, což je britský psycholog, tak 88% předsevzetí selže, což je pro jako brutální číslo. Takže téměř se dá říct, že to je jistota. Ale i tak si myslím, že to jako může vlastně stát za toto zkusit a objevit, že třeba něco bylo moc naivní a jako být vyléčený z naivity může být vlastně jako být zasvěcený do duše. Může to taky ukázat, že se můžeme na sebe, na svůj vnitřní svět koukat jako na nějaký vnitřní tým, kde jsou různé postavy a pokud se nesladí, tak ta jedna může proklamovat, co chce a může tam si přát a rozvíjet příběh o otesánkovi, co ještě všechno skonzumuju a zvládnu a provedu, ale pokud ta část, která má za úkol ty výkony nebo to hodnocení není s tím v souladu, tak vlastně opravdu nedojdem dál než do toho druhého, třetího týdne. Ale tohle všechno je nějak jako šance vlastně se na to koukat, potom rozlišovat taky mezi přáním, úmyslem, záměrem, tohle všechno, jestli to, co chceme, vlastně proč nás to láká, je to nějaký pokušení, říká se třeba, že když svádí ďábel dobré lidi, tak je nesvádí nahradí něčím zlým, ale něčím ještě lepším. Takže opravdu myslím, že tady ten archetyp otesánka, že se takhle dá říct, je jako nebezpečný a je třeba být vůči tomu bdělej a vlastně zjišťovat, jestli nás volá teda nějak naše duše, naše ego, jestli chceme být jenom jako ostatní. A pak je tam celá taková ta jakoby koučovací rovina toho, že když už se teda pro něco takového rozhodneme, tak jak to dělat, aby to přece jenom jsme se dostali mezi těch 12%, co uspějou, jak to nemá být negativně formulovaný, jak to má být spojený s nějakou dobrou představou, která je opravdu jako uspokojující. Ještě vlastně mi tam přijde fajn, ono, asi by se o tom dalo promluvit hrozně dlouho, jako dotknout se i těch kořenů, vlastně to má nějaký předsevzetí údajně mají i spirituální kořen, kde to bylo v různých tradicích vlastně by jako dávaný slib bohům. A možná bychom takhle na to mohli k tomu přistupovat, vlastně jakým bohům teda co slibujeme, jo? Jako jaký ty hodnoty, jestli je to bůh štíhlé postavy, nebo bůh zdraví, nebo já nevím, vlastně nějaký síly a principy, kterým teda sloužíme a chceme sloužit a možná můžeme sloužit a nemusíme být otroky.
Nebo jestli to je ten trestající bůh spojený s tím vnitřním kritikem musíš. A mně přijde obecně zajímavé přemýšlet o tom v kategorii těch slov a zkoumat, co to dělá s mým prožíváním, s mojí třeba imaginací, s mými emocemi. Když řeknu, že jsem si přece vzal do nového roku něco, nebo že mám takový záměr, nebo že si něco přeji. Že i tohle mi přijde ten krok jedna, jo. Jak to formuluju k sobě, jak povedu ten dialog se sebou a ke světu, že to může ovlivnit to, jakým směrem to půjde.
Určitě. A třeba to může vést k tomu i, že vezmeme vážně svoje přání, ale fakt se na ně budeme koukat a rozumět jim jako přáním. Může to být nějaká vlastně představa o nějakým mém ideálním já, která sama o sobě nemusí být nějak špatná, samozřejmě může být jako stresující a zúzkostňující a může používat ten kritik jako nějaký mučící nástroj na sebe samýho, jako na tu duši. Když vlastně budeme vědět, že to je přání, tak u přání taky můžeme vědět, že se nemusí splnit, nebo nemusíme na ně chlupět, nebo je tam prostě jako by jiná strategie. Když to bude záměr a fakt se nějak tím bude míst, tak budeme prokazovat a v té formulaci to potom třeba není chtěl bych každý den běhat, ale budu běhat. To je ten záměr. Pokud budu říkat chtěl bych, tak je to spíš to přání. Takže možná, že opravdu jakoby i ty slova vyvolávají i jako jiný neurologický reakce v mozku a tak dále. Takže jako, a to je taková ta koučovací rovina, myslím, že zatím je ještě někde taková ta symbolická, metaforická a každá z nich má nějaký význam.
K tomu mi cinklo přemýšlení ještě o procesu a přemýšlení o cílech, že je rozdíl, když si řeknu, že budu běhat každý týden 3x, aspoň půl hodiny. A vidím tam ty konkrétní cíle, anebo ten proces, že prostě budu víc běhat nebo budu víc venku, že k tomu půjdu postupně naproti. Já si myslím, že na každého to může fungovat taky trošičku jinak.
Takže zase nějaký ty obecné doporučení se musí zkonkrétnit, že vlastně musí tam člověk vnést to, co ví, co na mě funguje, nebo si to vyzkoušet aspoň. Není to možný takhle, to je potom jak přesadit strom bez kořenů, že jako uříznete, postavíte na zahradu a dívíte se, že to neroste. Tak musí to nějak být propojený opravdu s tím, co je pod tou zemí. Jo. A já jsem si nedávno uvědomil takovou jako úplnou drobnost, ale možná i tohle to jako dokládá. Třeba když si jdu zaplavat, tak je opravdu rozdíl jenom v tom, jestli řeknu jdu si zaplavat, anebo jdu uplavat kilometr. V podstatě tam strávím přibližně stejnou dobu v tom bazénu, aniž se, když si jdu jenom zaplavat a prostě plavu, ale úplně jinak to prožívám. Když si jdu zaplavat, tak se tak jako libuju v té vodě a volně mi plynou myšlenky a představy. Když jdu uplavat kilometr, tak prostě chce nechce, i když se potom snažím to nedělat, tak ty myšlenky běhají jako a kolik ještě a jak dlouho budu a kolikátý bazén je to. Je to úplně prostě začne jiný příběh, jiný narrativ a takže ty slova jsou mocný.
No, k tomu mě ještě napadlo, třeba jdu tam najít tu hranici, kolik je pro mě dneska v tom plavání ideál.
Jo.
Jak můžeme třeba na ten nový rok koukat pozitivně a s nějakou zdravou nadějí, ale zároveň tak, aby jsme před sebou něco neskrývali, protože, a vracím se k té otázce, která už padla, že se můžeme snažit vlastně nechat v tom minulém roce i něco, co není vyřešeno, co by mělo být integrováno a co by nemělo být zapomenuto a ta tlustá čára prostě nebude fungovat, přesto prokapej nudy.
Mně přijde důležité jako vědět, že vždycky vidíme jenom nějak výseč, to je takový možná jako pokorný přístup k tomu. Možná se liší jenom, jestli to víme, že nevíme celý ten obrázek, anebo že ani nevíme, že nevíme. Jo, to je možná jako důležité rozlišení. Ta naděje je nějaká kvalita, která asi nevzniká sama o sobě. Možná na začátku je nějakým jako takovým laciným optimismem nebo nějakou naivitou a nějaká životní krize důležitá třeba nebo nějaká ztráta tuhle naděje tak jakoby pohřbí, tenhle typ naděje. A pak se hraje vlastně o takovou tu, jak říká Tomáš Halík, že i naše víra a láska a naděje musí projít křížem a smrtí a zkříšením. Tak možná něco zkusit si z téhle myšlenky něco vzít, že vlastně v životě potřebujeme, aby ty důležité věci opravdu byly nějak jako proměněný a z naivity se potom třeba může stát ta naděje, která nějak nese. A to, že jsou věci, které nebyly vyřešené v minulém roce, některé věci možná nejde vyřešit vůbec jako z podstaty za celý život, nebo není na ně taková odpověď, která už by nezbuzovala, že by to byl ten krásný gestalt, jak bych použiju terminologii mého výcviku, ten dobrý tvar, který už vlastně nepoutá žádnou pozornost. Prostě jsou tam jako nedokončený tvary, který určitě můžeme zkoušet nějak dokončit. Se to vlastně říká, že to je ten unfinished business a někdy se vlastně dokončuje tak, jenom když si uvědomím, tohle nejde dokončit. A nebo vlastně tenhle stav, který je pravděpodobně nějak jako danej, nebo teď s ním nic neudělám, nebo jenom něco trochu, nebo můžu měnit nějak postoj, ale ne tu skutečnost samu a tak dál. Ale je to hrozně důležitý vlastně si tam dá tohleto vnitřní, jakoby je to dokončeno tím, že to teď není dokončeno a jakoby jdu od toho dál, nebo aspoň si od toho odpočinu a vlastně najdu nějaký tvar, který, gestalt tvar, který jakoby nedrásá, příběh, s kterým můžu žít, verzi, která vlastně mi umožňuje žít dál a jít dál a nerezignovat a nestagnovat.
Druhý pol toho bilancování a toho přelomu může naopak být to dlení v tom minulosti a neschopnost tu minulost opustit, ať je v tu chvíli taková, jaká je.
Hledání z toho k minulosti je velikánský téma, taky asi každý se to nějak jako učí a můžou tam být nějaký jako krajní pozice, jako že minulost není vůbec důležitá, nebo že na ní opravdu píme. Já mám trošku pocit, že teď to kyvadlo je v takovém tom jako obecným mainstreamu vychýlený k tomu tady a teď, takže já bych spíš tu minulost trošku hájil a jako učil se z ní, stavěl na ní a věděl, že nějaká touha pospomínat a i po nějaký nostalgii, že to je jedna z hlubokých potřeb duše, že to není jenom nějaká jako egolibůstka, což je taky pak vidět, že to vlastně jde zneužívat nějakým třeba politickým kontextu a tak dál, takže já bych tu minulost jako nezavrhoval a spíš bych hledal k ní nějaký jako hezký vztah a možná se každý by se mohl ptát jako se všema těma třema dimenzema teoreticky i s tou čtvrtou, což je nějaká jako bezčasovost, věčnost nebo něco, jaký k ní máme vztah a možná, že každý potřebuje nějak tak douzdravovat třeba jeden z těch daných rozměrů víc než jiný.
Další rozměr, který mě napadá, je, že ten, když si plánujeme tu budoucnost, máme přání, fantazie, a ty si to slovíčko už použil, tak to je ta touha po té dokonalosti, která je člověku asi v té podobě, v jaké si často představuje, nedosažitelná a zároveň nám brání prožívat více přítomnost. Že jo. Budu spokojený až a jo. Proto mám ty předsevzetí.
Jo, to je taková ta podmíněná láska, zřejmě nějaký otisk všech těch podmíněných lásek, který jsme v životě utržili. Fantazie o dokonalosti není špatná, pokud ji opravdu udržíme v té kleci fantazie a jakoby nesnažíme se ji vtáhnout a úplně zrealizovat. Ono může být něco jako zrcadlo, jako možná taková jako představa o ráji, někam, kam jako míříme, co opravdu tady té 3D realitě nejspíš úplně nezažijem, nebo možná v nějakých jako vrcholných okamžicích štěstí a jako nějaký dary, který třeba dostaneme. A možná je také fantazie po dokonalosti, jako můžeme vidět jako odpověď na nějaké zranění právě, které jsme zažili a když bychom potom se té dokonalosti dosáhli, tak už by ty zranění byly vyléčeny nebo už by nebyly, tak možná skrz ní vlastně můžeme se ptát, jaký jsou to ty zranění. Pokud ta odpověď na to má být dokonalost, tak jaká je otázka, co vlastně potřebuji léčit. A může ukazovat nějakou touhu, což zase taky je téma, který je velmi cenný a velmi víceznačný, taky si myslím, že nejde říct, že touha je jenom dobrá nebo nějak negativní. Ale jasně, že když je to vůdčí princip, že to může být někde taková ta dokonalost spíš ve smyslu přísnosti. A to je takový základní indikátor toho superega, toho vnitřního kritika, vnitřního rodiče. A ten jede na tuhle, v tomhle scénáři a tam je asi opravdu fajn ho nějak jako umravňovat, nebo klidně jde využít ten klasický Freudův jako narrativ toho, že to ego, to dospělý já nějak vlastně sjednává ten vnitřní mír s tím superegem a s tím id, s těma našima přáníma a nějakýma vnitřníma impulzama a emocema a tak. No.
Jsem rád, že zazněl ten vnitřní kritik, protože já si myslím, že ten často má do těch předsevzetí velké slovo, že do toho mluví, ale říkám si, proč si nepřidávat, nebo že si myslím, že je dobré si do života přidávat věci, které nás cítí a baví a mít jich třeba víc, můžeme si to i přece vzít. A pozor, tady ty věci, ale zase v rámci tohohle dialogu nemusí být ty, které jsou v uvozovkách správné. To znamená, že něco, co mě cítí a baví, vlastně může třeba souvisit i s nezdravým životním stylem. Že jo? Ale třeba je to to, co potřebuji, nebo co mi prospěje.
Možná potom teda to dospělý, laskavý, rozumný já. Možná, že opravdu jsou ty dvě. To je ta koalice toho rozumu a laskavosti. Myslím, že když je tam jenom jedno z toho, tak to prostě ještě není ještě to není finále, tak jako můžou posuzovat prostě v danou chvíli a v daném období, jakoby co tam vlastně teďko nějak je třeba. A můžou uplatňovat jako jiný než ten princip dokonalosti, tam se říká, že to je teda ten princip reality, znamená dobře vyhodnocovat tu vnější realitu, ale zároveň nějak i tu vnitřní, co fakt teď potřebuju. Někdy to může být, že opravdu použít princip kontrastu a že jestli teďko, já nevím, jsem 6 dní žil asketicky, tak 7. den neříkám úplně se někde restartovat od základu, ale že ten 7. den může být prostě pod jiným, jakoby sloužit jinému bohu, třeba nějakému jako potěšení, jako klidně i, že si dám něco sladkého nebo něco takového, jako jo, může mít různý podoby. A ideální by bylo taky nějak jako propojovat tu rovinu té radosti a toho správného. Já myslím, že to a priori nemusí jít proti sobě, že vlastně můžu mít radost i z toho, když dělám něco správného. Když já nevím, někomu pomůžu, když opravdu, jak si řeknu, tak tohle bylo fajn jako pro moje tělo a tak dál. A jako třeba tam tu radost i jako dosadit, i když není možná v přímém prožitku, ale je to takovej ten jako meta pocit, ta rovina nad tím, je, to je fajn, to mě opravdu těší, že jsem udělal tohle a nemusí to být přímo ta dětská radost toho daného prožitku. A na druhou stranu zase jako nezapomenout, že i potřebujeme i tu dětskou radost, tu přímou. Takže jestli je předsevzetí, budu každý den běhat, tak opravdu jako nějak mít v tom fokusu, jako ptát se sám sebe a nebo to běhání provozovat, tak jako běhám, protože fakt je to hezký, jako že se všímám něčeho, že se mi líbí, jak se moje tělo hejbe, a nebo jenom běhám, že to je správný a je to vlastně strašná otrava a už chce, aby to bylo za mnou. Takže nějak jako proplout nebo zapojit tam oba ty principy.
To si myslím, že ty fáze se můžou proměnit. Že ze začátku, když začínáme nový zvyk, tak to nemusí být fakt příjemné a pak najednou zjistíme, že to tělo a s tím běháním nebo s tím pohybem se to děje často, potom začínají přicházet ty impulzy stejně. A pořád je tam ten odpor, pořád se člověku nechce, ale už je tam nějaké to vnitřní puzení jít udělat a pak ta radost s tím opakováním zesiluje.
Jo, a i tady by mě přišlo vlastně fajn, jako nechtít tam tu dokonalost, jo, jsem čet 2 roky zpátky knížku takovou jako spirituálně laděnou o vědomém běhání a bylo tam opravdu jako jak si uvědomat svoje tělo a tak dále, a všechno to znělo hezky, ale prostě já, když si tam vemu toho Walkmana, což podle té knížky by určitě bylo špatně, tak nemůžu si pomoct, prostě jsou chvíle, kdy potřebuju běhat s Walkmanem a kdy se chci schovat do té hudby a tak dále, tak jako nechtít po sobě opravdu jako ten vrchol toho, ale nějak jako dát souhlas k tomu, že to může být propojený víc těch principů i klidně té přímé dětské radosti.
Opravdu používáš Walkmana? Nebo to říkáš jenom...
Toho Walkmana, je, jako co je
audio, uší, který se... je tam tvůj termín. Jo.
To se tak jmenuje vyloženě? Běhání jako sluchátka, které jsou vyloženě do sluchátek, je to kolem hlavy, nemá to žádný drát, ale jmenuje se to normálně jako Walkman.
Já to mám spojený s audiokazetovým přehrávačem, chtěl bych jenom ujistit naše mladší posluchači, že nejsme až takový bumři. Že...
Ale bylo by to zajímavé, možná bychom tam vzali na to běhání kousek té minulosti.
To přeskakovalo asi, ne? Kdyby... No to je asi...
Tohle nemá žádný dráty, ale fakt myslím, že se to jmenuje Walkman.
Dobrý, už se nám to tady rozjíždí, takže závěrečná otázka ke konci roku. Máme takovou malou oslavu tady s rozlitou vodou na zemi. Já se omlouvám všem, kteří budou uklízet to studio. Aleši.
Dětský princip.
Dětský princip. Já ne. To samo. Co si myslíš o rekapitulaci roku a hledání vděku třeba i za věci, které byly náročné, a to se možná zase dostáváme k té metapozici. jestli nemůže prospět napřed upřímně zhodnotit, co bylo, než se hned zaměřit na tu hezkou vizi budoucnosti, prostě uznat i to náročné z toho roku.
No, rekapitulace je hezký slovo, protože s tím se dá hrát, to je něco jako znovu kapitulovat. Nebo taky vytvářet kapitoly, že jo? Když jsem tam měl ten příměr s tou knížkou vlastně, jak dívat se na to, jakou píšeme knížku, tak možná ten rok je třeba jedna kapitola v té knížce, a tak jako dát mu nějaký název. Může jeden klient mi říkal, že si dělal takový experiment s tím, že vždycky na konci roku si schovává diáře a na konci roku, nevím od kdy to dělá, ale určitě jako dlouhý roky, si vyndá i ty předchozí diáře, takhle postaví vedle sebe a vlastně jak se jako na to kouká a říká si, jako kolik už těch diářů bylo, a teď jako nějak tam k tomu asociuje a nechává rozbíhat fakt nějaký vzpomínky a představy, přemýšlí, kolik těch diářů ještě třeba bude, což nikdo nevíme, a je to takový jako zajímavý, tvořivý způsob té rekapitulace, byť se opakuje, tak pokaždý nějak znovu jako jiný. Tak mi vlastně přijde, že je fajn nějak vytvořit ty kapitoly a kapitulovat ve smyslu opravdu jako nemuset být hrdinou a jako sejmout to brnění a všechny ty jako vznostné šaty, které někdy během roku nosíme, a nějak jako nejdřív pravdivě reflektovat a opravdu jako smět si říct, z tohohle jsem smutnej, tohle se mi nepovedlo, tohle mohlo být jinak, a víc pozorovat, než nějak hodnotit, a možná na konci z toho vylezet trochu ty vděčnosti za, jako protože něco, co se povedlo, mně se povedlo, obecně se povedlo, co jsem dostal, a třeba i to možná nejvzácnější zboží, a to je to vděčnost přestože. Vlastně jako děkovat za něco těžkého, co jsem třeba ztratil. Opravdu, jako dá se to vyzkoušet, i když to člověk vnitřně necítí, tak jako může se to vyzkoušet jako experiment a třeba do toho trošku doroste. A nebo prostě po nějaký době to začne být trochu přirozenější.
Já vůbec nevím, proč jsem tam napsal to slovo rekapitulovat, protože to není něco, co je běžně v mém slovníku, a spíš bych si dovolil, že by mě napadlo bilancovat, ale krásně si to rozvedl. Aleši, otázky, které já mám, tak jsou vyčerpány. Jestli chceš něco dodat, tak floor is yours.
Asi, že přeju posluchačům hezký konec roku, hezký začátek, a vůbec, aby se každému dařilo nějak zacházet s těma koncema a začátkama a s tou nadějí.
Já jsem chtěl poděkovat všem posluchačům a posluchačkám Balancu, nejenom za to, že poslouchají, za to, že jim je kontaktují a že je vidět, že asi se daří s tím pořadem vytvářet něco v tom poli, co funguje. Za to jsem strašně vděčný, a jsem i vděčný za to, že vlastně letos Balanc vyhrál cenu podcast roku, což děkuju jakýmkoliv způsobem se od toho snažím odpoutat a nesytit si tím své ego, tak vlastně to bylo hodně potěšující, a zase to podařilo ten pořad nějakým způsobem posunout a nakupnout. Takže ještě jednou díky, že jste poslouchali. Já vám přeju vše dobré do následujícího roku a doufám, že to bude i poslechově tady s námi ve studiu. Mějte se, nashledanou.
Zdravím.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.